Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
En podcast fra Podplay. Grøntpodden. For deg som helt grønn.
Velkommen, velkommen til Grøntpodden med han Espen, ekspert, og Marianne...
Redaktør.
Ja, det burde vært noe på M, vet du. Jeg liker sånn at det rimer. Marianne, redaktør. Ja, I dag så skal vi faktisk liksom fortsette, ikke sant? Litt rande på forrige episode, før ja. Vinterferien, om stauder. Mm. Men før det så har jeg så innmari lyst til å høre fra deg hvordan det å signere veldig mange bøker.
Å, himmel og hav, det så gøy.
Ja.
Jeg var jo så, denne uka her så har jeg vært og signert på Gyllendal, på alle de som har bestilt i forhåndssalg. Og det var altså så overveldende og så morsomt og uvirkelig. Og, altså det alle de følelsene på en gang, så jeg ble helt målløs. Og det ikke ofte jeg ender opp og ikke vite hva jeg skal si.
Nei.
Oh. Jeg pleier å i hvert fall når jeg blir stresset eller nervøs, så babler jeg i vei verre noen gang, men nei, jeg visste ikke hva jeg skulle si. Og det var så gøy.
Ja.
Så masse bøker signert, og de blir jo da sendt ut fra ark. Og så den nå, faktisk, jeg fikk vite nå at nå den ute i mange av butikkene også, så nå ligger den ute i butikk hos ark og de større bokhandlerne. Så det kjempegøy, og veldig stas.
Ja, grattis.
Ja, tusen takk.
Det som ikke alle som får oppleve å lage sin egen bok. Det noe du skal liksom kose deg med, at du har gjort det, fått til det.
Ja, og det har vært en utrolig spennende prosess, og lærerik prosess også for min egen del, fordi det jo noe med oss å grave litt ekstra dypt etter den kunnskapen man har lyst til å formidle. Og gjøre det på en sånn måte at det både er forståelig og at det skal være nyttig for andre.
Mm.
Så, og ting som jeg kanskje tar som en selvfølge, som kanskje ikke en selvfølge.
Nei, det egentlig ganske mye som du tar som en selvfølge når det gjelder planter, som ikke det for andre. Men det kanskje en bevisstgjøring av på en måte, hva som viktig for deg med planter og hage. Også, har du gjort deg selv til, er du fortsatt den du trodde du var?
Ja, jeg tror nok det. Det har ikke endret så mye, men det du sa med bevisstgjøring, det faktisk en av de tingene som er kanskje det viktigste. Jeg har blitt mye mer bevisst på hva som må til, selv om jeg har drevet med dette her veldig lenge, og det vi også driver med her i Grøntpodden er jo rett og slett å gå litt grann i dybden for å liksom finne de gode løsningene, men det gjør jo hele tiden at man må være bevisst på hva som egentlig må til for å lykkes.
Mm.
Så, nei, det kjempespennende. Veldig lærerik prosess, og utrolig surrealistisk følelse når du står med et ferdig produkt på nesten 300 sider i handa, og bare, yes, dette har vi laget.
Ja.
Det gøy.
Særlig når du vet hvor mange timer du har lagt ned i det, og hvor mye innsats det ligger bak.
Ja. Mm-hmm. Det helt sant altså. Og så det noe som kan leve i lang, lang tid, og som jeg håper at det kan både inspirere og hjelpe folk flest til å få enda grønnere fingre og øynene opp for en del spennende, rare ting i uterommet, og også krukkevekstene inne, for jeg har jo mye av det også, med både sukkulenter og omplanting og stiklinger og alt mulig rart, men det skal vi snakke mer om senere også.
Det jo på en måte, det jo boka di, Skarp i hagen, og Grøntpodden, er jo en del av det samme universet. Så jeg tenker at nå blir det litt sånn reklamete, men jeg tror jo at hvis man ikke alltid får med seg det vi sier, så finner man det jo i boka.
Ja.
Mye av det.
Vi er jo de samme personene, så kanskje vi skal ta oss og lage en liten bok på Grøntpodden også?
Ja, det kan vi gjerne gjøre. Ja. Det er veldig gøy. Men du, vi tenkte at det her skulle være en oppfølgingsepisode egentlig om stauder, så vi skal vi bare rulle i gang, eller?
Ja, men det gjør vi. Men du Marianne, nå ble du litt nervøs i pausa her, fordi jeg skulle spørre deg om noe, men derfor så ble jeg litt flyfull. Jeg skal ikke spørre om stauder, men jeg vil bare høre hvordan du har det, for at du har jo fått en forsmak på våren som vi ikke i nærheten av, eller jo da, på Vestland og Stavanger området, så det jo det, men hvordan ser det ut hos deg nå?
Nå er det snøklokker veldig mange steder,
ja.
Og de dukker opp, og da krokusen blomstrer, og tulipanene har begynt å stikke liksom skikkelig opp av krokene, og ja. En grunn til at jeg merker det er at rådyra er liksom mer nærmere. Vi har jo en gjeng på 4 som bor liksom nedover i Vilnisse, nederst der i hagen. Og nå er liksom de blitt så, hva heter det? Hjemmevarme.
Husvarme.
Altså de husvarme. Så her om dagen så gikk de liksom rundt på plenen og kikket seg litt om. Og så er de inn på gårdsplassen. Og der, ja, nei, de kan godt være på plenen. Men akkurat altså de tulipanene mine, der kjenner jeg at grensa går. Så, men enn så lenge så står tulipanen der de står og har det fint. Nei, men det kjempefint. Ja, okay. Vi har nå fått inn masse greiner både fra magnolia og fra det jeg trodde var jeg trodde at det var, men jeg tror ikke det er det likevel. Jeg trodde det var selvlitere, men jeg tror det kan være en sånn dogpil, for de er så store de der gåsungene. Så det går jeg og koser meg med da. Så sånn er det. Rapport fra våren til dere som fortsatt har litt snø rundt omkring.
Ja, for her ligger det hvitt og is i hele hagen, så det er jo ikke, altså det er litt smelta i kroker og kriker, så jeg har sett antydninger til snøklokker, men utover det så er det, ja, det går tregt. Ja. Men vi er jo fortsatt veldig tidlig da.
Ja, og antydningene, det er jo det nesten som er det beste av alt. Da blir man så håpefull.
Ja, ja. Ja, det er sant. Ja.
Jeg føler at jeg returnerer til livet. Jeg er så utrolig tydelig ikke et vintermenneske. Jeg innser det. Ja, det er sånn gleder jeg ikke liksom har fått med meg at finnes. Det er sånn glemt. Og det er sånn, sånn er det vår liv. Og ja. Nok om det.
Våkner etter dvalen.
Mm. Absolutt. Og
det, men det er jo også staudene.
Ja, det er det som tenkte nå. Så fint at begge to tenkte på en sånn fin overgang. Ja. Espen, vi er så diskret på det der. Men altså, det vi skal snakke om i dag er jo en type stauder. Og det er da altså ikke en spesiell art eller familie eller slekt eller noe, det er rett og slett liksom hvordan de kommer til oss. Det her er barrotstauder.
Ja.
Ja.
Og det er jo egentlig alle typer stauder som du kan få som barrotstauder, det er jo en veldig sånn generelt begrep da.
Hvorfor selges noen på den måten her sånn? Altså det er da, for dere som ikke vet så mye om det her, eller ingenting i det hele tatt, så er det sånn at noen stauder kan man kjøpe uten at de kommer i potte. Det høres helt snart ut at det går an.
Ja, det kjøper de bare med rot, og det er jo, det kan være mange forskjellige typer stauder, men det kan også være roser som kommer som barrot, og du kan også kjøpe en hel hekk som barrot. Du kan kjøpe hekker barrot. Og det som er med staudene som vi tenkte skulle snakke litt om nå, da, det er jo det at når de kommer uten jord og kalles da barrotstauder, så er de egentlig ganske sånn godt etablerte planter som har blitt kuttet kraftig ned, og så har de renset bort all jorda, og sånn at er den pakket da bare med noe sånn at den ikke tørker ut sånn umiddelbart, så kan den fraktes.
Ja, er det en utbredt praksis? Er det vanlig?
Ja, det er egentlig ganske vanlig, og det er jo, altså veldig mange planter kommer til gartneriene som barrot. Så det er jo en måte å frakte planter på uten å frakte all jorda. Så du sparer jo veldig mye fraktkostnader og plass og vekt, ikke minst, som da går utover kostnadene. Så du kan jo få veldig mange planter fraktet for den samme prisen for å frakte da ferdig planta potter.
Hvilke fordeler er det å kjøpe? For en ting er jo at du kommer da til hagesentrene og de potter dem der, men det går jo da altså å kjøpe det som privatperson. Hvilke fordeler er det å kjøpe barrotstauder i forhold til de som er i potte?
Det er ikke så fryktelig mange fordeler, men du kan få et litt annet utvalg.
Ja.
Nei, bare ulemper. Nei, barrotstauder er egentlig veldig lettvint hvis du kjøper på nettbutikker. Så er det jo veldig greit å få tilsendt barrotstauder, for at det er jo enkelt og greit å få sendt, og så får du i større grad mer velutviklet planter. Fordi veldig mange av de plantene vi kjøper, og nå skal jeg ikke ta alle under en kam, men veldig mange av de staudene man kjøper, de er jo enten dyrket opp fra stiklinger, eller fra frø, eller fra sånne type ting. Kjøper du en barotstaude, så må den være ganske godt etablert og solid før den kan selges som en barotstaude.
Ok.
Så det betyr at du kanskje får en eldre plante enn du ville fått hvis du hadde kjøpt en frøformert plante.
Mm.
Så, det kan være med mer røtter.
Ja.
Så, men så er det jo da, det som kreves er jo at den blir stelt riktig når vi får den.
Ja, ikke sant? Det skal vi ta litt rann etterpå. Jeg har bare litt mer spørsmål. Er det her billigere for eksempel? Altså er det...
Ofte så kan det være rimeligere, sånn som hekker, når du skal kjøpe et stort volym av hekk, så er det jo både praktisk med tanke på vekta og få fraktet det hjem, men også at det er rimeligere.
Mm.
Fordi ofte så er det rimeligere, men du løper jo en liten risiko selv da, for at du får, at du ikke får fart på det, og at de da kanskje ikke kommer, men de aller fleste vil komme hvis de kommer fra gode leverandører.
Jeg kjenner at det her er, for jeg har jo aldri gjort det her, det er kanskje ganske åpenlyst ut fra spørsmålet, men jeg vet for helt ærlig så vet jeg ikke hvor vanlig eller uvanlig det er blant lytterne våre å gjøre det her, men jeg kjenner jo at den store bøygen er jo meg. For eksempel, tenk om jeg glemmer denne pakken, altså hvor lenge kan det klare seg uten jord, altså hvordan, ja.
Ja, og det er veldig viktig ting, altså, for det er ikke en pakke som du glemmer igjen på posten, eller at du setter den i kjelleren og venter på bedre tider, eller at du skal få tid til å gjøre det, for at det bør komme i jorda så fort som mulig når du får tak i de. Så, og det er rett og slett for at ikke de plantene skal få seg en større knekk enn det de trenger, da. For det er jo ikke naturlig for en plante å ligge uten noe på beina, det er jo ikke naturlig. Men de klarer seg fint fordi de er i hvilemodus, litt sånn som med tørre tulipaner som er høstet, ligger tørre og kjølig, og så kan du snitte de, og så sette de i vann, og sette de varmt igjen, så kommer de ut. Og de kan jo ligge en ukes tid uten vann.
Men betyr det, for det var egentlig et spørsmål jeg skulle ha etterpå, men finner jeg litt mer aktuelt akkurat nå, betyr det at man kan ikke gjøre det her året rundt? Jeg kan ikke bestille barotstauder når som helst?
Nei. Så Nei. Som regel, så, eller da, det slutter gjerne sånn ut på sen vår, så pleier det å slutte med barotstauder, fordi de ligger jo egentlig pakket når de er i dvale, og når vi da kommer litt senere på våren, så er alle plantene i gang. Så da er det ikke noe sesong for barotstauder.
Nei.
Så det er tidlig vår.
Tidlig vår. Hvor er det jeg får tak i det her, da? Jeg kjenner at jeg har litt lyst til å prøve, altså.
Ja, det er kjempegøy, og det er jo veldig morsomt, for da kan du bestille fra steder som du kanskje har litt annet utvalg enn det du er vant med, og også få, altså hvis ikke du får tak i de plantene du har lyst på ditt lokale hagesenter, så kan du bestille på nett, eller bestille fra andre som har barotstauder, og det er jo enkelt og greit å bare prøve.
Nå tenkte jeg vi skulle gå liksom litt praktisk til her, for nå kjenner jeg blir veldig nysgjerrig på hvordan man skal få det til. Dette er mestringsfølelse. Etter å ha drept både kjempeverbenene og sannsynligvis også kapersen, så trenger jeg nå, jeg trenger suksess her nå. Nei,
ja, uffa meg. Du var litt uheldig der,
ja. Det var veldig dumt. Vinterferie midt oppi, det var veldig teit, særlig når man har noen på hjemmebane som ikke vanner.
Ja.
Skal ikke nevne navn, men... men... Ok, glem det. Nå har du fått kjøpt og du har fått frakta barotstaudene hjem, og du åpner pakken. Hva gjør du nå? Eller bør jeg ha noe klart? Bør det være sånn first aid kit liksom, for
dem? Det er ikke så veldig mye. Nei, det er ikke så akutt. Det viktige er at de ikke ligger for varmt frem til du planter de, at de ikke blir liggende i sola, eller at de blir liggende tørt for lenge. For ofte så er enten så er de pakket i lett plast, eller så er de pakket i kanskje noe gråpapir, kanskje noe flis opp i posen. Det kan være litt sånn bare for å holde litt sånn stabil fuktighet i lufta rundt røttene. Så det første man gjør når man da pakker de ut, det er å se at alt er friskt og rent og i orden. Se gjerne etter sånne, altså om det er noen små skudd, antydning til spirer er veldig gøy. Jeg synes jo det er alltid spennende å se etter det først. Og så legger du de i bløt i vann. Da legger du hele, da, altså rotklumpen i bløt i noen timer, og så vil den begynne å trekke opp vann, og da aktiviserer du disse her små anleggene til hårrøtter som da ligger i rota, og så begynner den å trekke opp vann. Og det er liksom første steg, for da våkner den. Da setter du den i gang med å legge den i vann, og så, oi, nå våkner vi, nå skjer det noe her. Og så, etter det, så planter vi de.
Kan du gi det steg for steg da? Hva slags jord, for eksempel, størrelse på pott og alt det der?
Ja, det går an å plante de rett ut i bedd, hvis det er mulig å gjøre det. Altså hvis det er frostfritt og fint, så kan man gjøre det. Men da er det litt sånn usikkert i forhold til andre, mer etablerte planter rundt. For at de er svake det første året. Det vil de normalt være, og det er ikke alltid de vil blomstre første året. Selv om de er veldig mye lenger kommet enn for eksempel noe du har sådd. Så det som er viktig, det er også da sørge for at de har plass til å utvikle seg, og det kan da gjerne være i en potte. Gi de litt god plass i potta, veldrenert jord, hull i bunn, og så holde de jevnt fuktig. Og jeg vil ikke anbefale å plassere de i sol, fordi at da blir det fort veldig varmt, og da vil de små skuddene som begynner å skyte før røttene har utviklet seg, de vil begynne å miste fuktighet, altså fordampe, og så vil de kanskje tørke ut fordi røttene ikke har utviklet seg til å trekke opp nok vann enda.
Akkurat.
Så det å sette de da i skyggen første tida til du ser at røttene har liksom kommet i gang, kanskje til det har begynt å titte litt røtter ut under, altså at du ser at det er gang i de. Fordi jeg pleier alltid å da kikke også ned i potta, så jeg legger hele jordklumpen forsiktig på hodet mellom fingrene, altså i handa med skuddet mellom fingrene, og så løfter jeg potta forsiktig av for å se om det har kommet noen røtter. Hvis ikke jeg kan se noen røtter i rotklumpen, så setter jeg den på og snur den rundt, og så setter jeg den da i skyggen igjen.
Ja.
Så,
Betyr det at du det første, hele første sesongen vil ha dem i potte, eller kommer de ut i bedd etter hvert?
De kommer ut i beddet, så det er bare så fort de da har fått røtter, og at de har kommet i god vekst, så setter jeg de i bedd.
Okay.
Og en annen ting med potta, vet du, det er jo det at den får jo varme innenfra alle kanter. Når lufta da kanskje har en 15-20 grader, så vil det stimulere røttene til å vokse fortere, og plante til å utvikle seg fortere. I beddet så kanskje det er, vet ikke, 5-10 grader ned i jorda, og da går det langsommere. Så ved å da ha de i potte, så vil vi ha en raskere utvikling på de enn i bedd.
Kan du sa ikke noe spesielt, du sa det skulle være godt med plass, men kan det bli for stor potte? Er det noen begrensning oppover?
På de barosteidene så tenker jeg at det ikke er det, for at de skal bare utvikle seg da inntil de har fått i gang veksten, fått i gang rotklumpen, og så skal de plantes ut. Så skulle det vært noen som skal være år etter år, så vil det bli annerledes. Eller hvis det er inneplanter, skal jo ikke ha for stor potte i forhold til planta, ikke sant? Men ute så er det annerledes, for der er det litt sånn annet med temperatursvingninger og skal man si, regn, netter, svingninger i både fuktighet og temperatur, gjør at det blir annerledes. Og så er det mer mikroliv ute enn det der inne.
Ja, det er klart.
Som er i potta og
det
jorda.
Det blir annerledes, ja.
Mm.
Kan man sette flere sånne stauder i en potte da? Eller bør man ha en potte per?
Hvis du har en stor potte, men det er enklere hvis du har hver sin potte, for at da kan du vite, eller det er mye enklere, så forstyrrer du ikke rotklumpen så mye når du skal plante det ut.
Mm.
Så jeg vil anbefale en i hver.
Da gjør vi det sånn.
Ja. Og så er det noe med å tenke litt på hvilke type plante du har, eller hvilke sort du har, fordi sånn som pioner, hvis du kjøper det som barot, så er det greit at den rotstokken eller rotknollen, eller hva skal man kalle det, rota, ligger mer i overkant av jordlaget, for at den skal jo maks 5 cm ned, mens for eksempel en daglilje, eller hemorokalisen, som da har mer sånne røtter som går utover, der skal du gjerne spre røttene litt grann ut, og så la de stå og spre seg i potta og for å gå nedover. Så bare vær litt obs på hvordan roten ser ut, at den ligger liksom enten utover i topplaget, parallelt med overflaten, eller om den går nedover.
Mm.
Men det ser man på planta.
Ja, og så kan man lese seg opp også, tenker jeg.
Det er alltid lurt. Det er alltid lurt å sjekke ut de sortene man da faktisk har kjøpt, hvordan de skal plantes, og hvilke forhold de krever, og hvilken jord de krever. Så ja, absolutt, det er veldig lurt. Og så altså, er det bare vanne.
Ja, vanlig liksom.
Forsiktig, ja. Lett fuktig og vente og i spenning på at det kommer. Jeg planta jo noen i fjor, noen kom kjempebra, og så var det et par som ikke kom i det hele tatt.
Ja, sånn er det.
Så det skjer noen ganger, men det er jo ikke dermed sagt at jeg har tenkt å gi opp, for jeg prøver jo igjen, og så kjøper jeg nye, for det er jo noen sorter som du bare har lyst på å ha.
Mm.
Og jeg kjøpte blant annet noen dagliljer som ble kjempefine, den rakk til og med å blomstre i fjor. Så noen er mer villige enn andre.
Mm. Hvilke andre er daglig eller spesielt egnet? Er det noen stauder som er mer egnet til å kjøpe som barot? Stauder enn andre, eller er det sånn alle kan?
Ja, alle de som er på markedet som barotstauder, de er jo beregnet for det, så jeg tenker at da er de blitt preppet og håndtert slik at de ja, at de kan brukes da. Så, nei, det tenker jeg at der er det bare å ta det som er på markedet og det man har lyst på, men det er jo selvfølgelig noen planter som er mer vekstvillige og kraftigvoksende enn andre, og noen er jo litt mer vrien å få til, og sånn er det jo med både frø og planter generelt.
Mm, ja, det går ikke akkurat på liksom måten du får dem i hus.
Nei.
Men du sa at det er jo på denne tiden året, men er det nå vi begynner med det her? Skal vi vente litt?
Vi kan begynne nå, og det å sette de da bare kjølig frostfritt, altså hvis man har en kjølig bod, eller hvis man har et sted hvor det ikke er for varmt, så går det helt fint. Og det er jo utendørsplanter, så jeg vil jo ikke anbefale å dyrke de inne, for det blir Nei. Ofte litt sånn tullete. Det blir ofte litt for varmt og dårlig betingelser, og da ender det veldig ofte med dårlig vekst og utøy. For det kommer jo når plantene ikke trives ofte, og så blir det ikke noe test av, da blir det ikke noe grei på det.
Nei, men da kjører vi på sånn som du har sagt nå, da tar vi det ute og kjølig.
Ja.
Og så er det egentlig, hvis jeg har forstått det rett, det her er ikke så komplisert.
Dette er veldig enkelt og veldig gøy.
Yes, Espen, la staudene ligge.
Ja.
Og så skal vi se på ukas plante.
Ja.
Som er Salix, som vi egentlig har funnet ut er en kjempestor, eller vi har funnet ut, noen mindre erfarne har funnet ut nå at det er en veldig stor familie. Men,
ja, det er kjempestor.
Så det var jeg som foreslo Salix, og så, det er så fint at du da bare sånn skriver, liksom, snevrer inn til en type. Og det er altså da, hva står det? Salix gracil... Nei, den her får du lese.
Salix gracilistyla Mount Aso. Og det er en japansk liten, ja den er ikke liten, den kan jo bli en 2-3 meter høy, men vokser langsomt. Jeg har ikke funnet ut av hvilken herdighet den har, men jeg har så lyst på den. Og den Salix Mount Aso er da en japansk gåsunge, eller japansk Salix, som får helt rosa gåsunger. Og den er så nydelig, den er så fin. Jeg har så lyst på den.
Nå googlet jeg, fy faen.
Er ikke den fin, eller?
Oi, ja,
så den var fin. Så jeg tenker at når du har lyst til å ha Salix som ukas plante, så tenker jeg at da må vi ha det ned til en som bare er liksom sånn superfin. Ja. Ja. Så derfor så gikk vi for Salix Mount Aso.
Så, den er litt så
søt. Ja, den er kjempesøt. Og den vokser ikke veldig fort. Og som alle andre Salixer så liker den jo da en relativt fuktig område. De stortrives med en del fukt på beina. Noen av de vokser jo faktisk sånn som de store hengepilene vokser jo helt langs med elvebredden og nesten ut i vannet, og det er jo en Salix som de også er, altså Salix alba triste, eller Salix triste alba heter den vel,
og triste alba, ja,
den gullhengepilen blir kjempestor, lange egne greiner, superfin å bruke i kranser til påske. Jeg har en ute i hagen, og det er en stikling, det var en bit av et tre, en grein som jeg bare satt i bakken, begynte å vanne, slo røtter, vips, nå er det tre. Går kjempefort.
Kjempefort da, det er jo liksom
det gjør det.
En utfordring. Men jeg tror altså da at vi har Salix daphnoides i hagen. Fordi at de gåsungene, eller pusekattene, eller hva dere kaller det for noe, er så store og lyse, og når jeg som prøvde å gjøre litt research, de er kjempefine, men de har vokst så høyt at...
Så du får ikke tak i de?
Nei, egentlig ikke. Det var et av trærne hadde ramlet ned en høst- eller vinterstorm, og da måtte vi, så vi har liksom måttet fjerne den, og da var den så søt for da lå den der og hadde de. Den var liksom ikke helt død da. Men
ja, for det er jo kreft.
Veldig. Men i hvert fall de fikk kjempefine greiene inne da.
Ja, men du vet, det er jo mye krefter som ligger i treet, som da vil få ut gåsungene, og så dør den jo etter hvert som da det utvikler seg, for at den har ikke kontakt med jorda lenger. Så det får ikke trukket opp og erstattet det med fuktigheten som fordamper. Mm. Men det er jo veldig, altså de fleste Salixene, eller alle som jeg vet om, tåler kraftig beskjæring. En hengepil, den kan du kutte tvers av, og så begynner den å skyte nytt fra stubben. Altså, de er utrolig villige. Så, og så kan du bare ta en grein, sånn som med den du hadde der. Hvis du da har en grein som du da ser at det er et fint grunnlag for en ny plante, så kan du sette den i jorda og begynne å vanne på den, og så vil den antageligvis begynne å skyte, og så sette den, bli et nytt tre.
Ja, det er fantastisk.
Så det er veldig gøy.
Skal vi gå videre fra Salix?
Beklager, si, det var en blomsterflue. Var det ikke blomsterflue, det var en hærmygg.
Det var en hærmygg, du. Uff, ja, de, drepen.
Ja, ja, jeg prøver. Neida, nå skal vi gå videre. Mm?
Ukens spørsmål, Espen. Jeg tenkte vi tar to, ja. For nå har vi en ganske sånn effektiv episode. Det første er altså Kristin, som på Instagram har spurt oss om tips til planter med engkarakter som kan tåle skygge. Hun har et stort hjertetre. Altså det her som blitt så stort, kronen er kjempestort, så de plantene som fungerte der før, fungerer ikke lenger.
Nei, det er et veldig kjent fenomen. Jeg har akkurat det samme her i hagen, for når, etter hvert som tingene blir store, så blir det mye skygge. Og jeg må være helt ærlig og har ikke funnet noen, eller jeg vet ikke om noen som har engkarakter som tåler skygge, hvis det er for mye skygge. For da, det eneste er storknebben i noen varianter som kan klare det, men de fleste plantene som tåler skygge, de har større blader, og er en helt annen vekstform for at de skal prøve å nyttiggjøre seg det lyset som er, eller det lille lyset som er. Og da kan de ikke ha små blader og den lette blomstringen og sånne ting, så det er en helt annen type vekstform, så da er man over på, man kan gå for sånne woodland-planter som da blomstrer tidlig på våren. Der finnes det en massevis. Alternativ er også gå for da litt sånn, litt hosta. Mer, ja, hosta, veldig mange fine typer hosta, eller andre ting som da tåler skygge.
Bregner og sånt. Det blir litt større da. Det blir en slags bed rundt der.
Ja, du kan jo for så vidt bruke skyggesildre og noen av disse saksifragene, det går, men det er ikke, de har veldig kort blomstring, og de vil ikke ha den der lange, fine blomstringen som vi tenker på når det er eng, altså. Så, men hvis, altså det er en liten utfordring til dere som lytter nå. Hvis dere vet om noe, så send oss gjerne en melding på Instagram, sånn at vi da får fanget opp det, for da kan vi ta oss og komme med noen tips i etterkant, for det, hvis det er noen som har erfaring med noe engling, altså noen blomster som ligner litt på engblomster som klarer skyggen, så vær så snill og send oss en melding.
Det var spennende hvis det kom noen tips.
Ja.
Skal vi se, neste spørsmål er rett og slett om kan tuya beskjæres når som helst til året?
Stort sett, ja. Jeg vil ikke anbefale å gjøre det på sen høst og vinter frem til egentlig rundt nå, fordi hvis den går inn i vinteren med mye sår på tupper og blader og greiner, så vil det være større sjans for at det kommer sopp og råte, og det er større sjans for at tingene visner tilbake. Så jeg ville ha anbefalt også ventet til nå rundt mars, slutten av mars, før vekstsesongen begynner, for da er det ikke så mye kuldegrader som kan ødelegge sårflatene, og så vil de lukke seg pent, og så vil de begynne å skyte nytt når tærlene går.
Ok, det var et greit tips. Så egentlig ja, men egentlig ikke ja.
Ja. Ja. Men de fleste plantene tåler det hvis man må, så tåler de fleste plantene det meste, altså, så som regel går det greit, men for å være helt sikker så vil jeg vente til slutten av mars og tatt det da. Jeg har brukt den siste jazzmåneden som er september, slutten av september på siste beskjæringen, og så latt de få lov å hvile der gjennom den vinteren.
Godt råd. Hva gjør du nå, Espen? Det vil du re på.
Ja, hva gjør jeg ikke nå? Nå driver jeg og forbereder meg, fordi at på lørdag skal, altså det blir jo da den 4. mars, så skal jeg på Illums Bolighus og binde blomsterbuketter på deres brudeshow.
I Oslo.
I Oslo på Stortorvet, og jeg har handlet inn så mye snittblomster, så jeg sto her en kveld og snittet og preppet og fikset, fått masse fine blomster. Så jeg gleder meg, og det blir en hel dag med binding av buketter og inspirasjon med ulike vaser og sånn, og Illums Bolighus har jo da kjempestort brudeshow, og det blir mye spennende som skjer der, og ja, det blir gøy, jeg gleder meg. Men det er veldig sånn altoppslukende, så
det forstår jeg.
Det er liksom, hodet mitt er i alle kanter på akkurat det, så jeg har ikke liksom fått ja, jeg har ikke tenkt å gjøre så mye annet. Og så må jeg ta på søndagen, så må jeg rydde rundt huset, for nå skal vi bytte kledning og bord, så det kommer snekkere inn på mandag og begynner å sette opp stillas.
Gud, men. Det var liksom fra det ene til det andre, var fra fest til kaos.
Ja, jeg gruer meg. Det er liksom, jeg orker ikke å tenke på hvor mye styr det blir rundt huset i de neste ukene, men det må man jo bare ta. I tillegg så, ja, så er det er jo svindyrt å gjøre sånt, men det tror det blir bra. Og det er en investering i både inneklima og at huset kommer til å få et løft, og det er veldig godt. Mm. Så det blir bra. Noen ganger så må man, ja, veldig voksenpenger. Kjempenødvendig, men ikke gøy. Nei. Så det er, ja, sånn er det. Men det er bra når det er ferdig.
Ja, jorden rundt reise eller kledning.
Ja, ikke sant? Ja. Det er jo det. Uffa meg. Nei.
Ganske mange ganger rundt jorden.
Ja, jeg tror det også. Jeg kunne sikkert ha tatt en sånn romfartstur også, føler jeg. Ja. Nei, nå skal vi ikke snakke mer om det. Det er faktisk noe jeg skal trekke kortet eller sende regningen og så bare glemme dette her, så det skal bli borte. Men du da, Marianne, hva gjør du for noe?
Nei, gjør jeg noe særlig, egentlig? Jo, jeg driver jo faktisk nå og da sørger over kjempeverbena. Mm. Og så kom jeg på at jeg har helt glemt. Og så, og nå står det helt stille, Kobea.
Ja, men det er ikke noe bråhast.
Jo, men det hadde jeg sagt opp på februar.
Oh, ja, sånn, ja.
I såkalenderen.
Ja, ja, det er jo egentlig...
Eller var det litt tidlig?
Nei, vi er i mars. Hjelpes, ja, mars. Det må jeg også gjøre. Ja. Filleren heller. Ja. Nå fikk jeg også bråhast.
Ja, så det kjente jeg, det gjorde meg litt sånn glad, for jeg har alltid håp om nye muligheter. Det er sånn... Mm. Tenker jeg kjøper verbena i butikken, og så driter vi dem. Så nå er det Kobeane, som jeg liksom knytter enormt håp til at skal komme opp. Nå er det så mye fremover, og jeg ser jo at april og mai bør jeg jo egentlig ikke være noe annet sted. Men vi skal jo ha grunnpodden live på hagemessen, så ja, da får noen her hjemme huske på vannet. Så. Ja.
Strenge instruksjoner og gule lapper.
Ja. Ja. Nei, men jeg tok og gikk gjennom alle posene i dag, og da så jeg liksom at nå er det liv. Nå er det innenfor. Ja. Altså etter februar så er det altså nære.
Ja, det er bra påminnelse, Marianne. Jeg må også gjøre det. Jeg må ta en runde på frøposene og så sjekke hva som må i jorda nå. Så det er faktisk et veldig, veldig godt poeng. Og hagemessa gleder vi oss veldig til, og der kommer vi kommer tilbake med litt mer informasjon rundt det, for at vi skal ha litt giveaways, og vi skal ha stand, og vi skal ha litt forskjellige gøyale ting rundt hagemessa, som vi gleder oss veldig til. Og vi kommer også til å være der og spille inn på messa. Så der blir vi å treffe.
Der blir vi å treffe, vet du. Det blir fint. Mm. Men du, la oss nå holde oss til de jordnære ting. Neste gang.
Ja. Hva skal vi snakke om?
Veldig fin avgang, i hvert fall for oss to som visste hva temaet var neste gang. Vil du fortelle dem hva vi skal snakke om neste gang?
Ja, vi har en tanke om kompost og jord. Og det er litt på bakgrunnen at vi har fått en del spørsmål. Fordi min store sommerforelskelse i fjor var jo en varmkompostbinge, som jeg brukte alle feriepengene mine på. Men egentlig vi skal gå gjennom litt grann kompostering. Og det kan hende at det dukker opp noe underveis, eller før neste uke, som vi bare tenker at dette må vi bare ta og snakke om. Men nå så er planen kompost og jord.
Ja, for det er greit å begynne å tenke på det nå, for de beste sommerblomstene og staudene og alt mulig får du med god jord, rett og slett.
Så bra.
Men du, da sier vi at nybegynnerkurset i barotstauder er over.
Ja. Det er kort og enkelt og greit, og så må vi bare oppfordre til at prøv barostauder, det er kjempegøy.
Jeg skal prøve. Jeg skal bare finne ut hva det heter på svensk da. Jeg må google det. Baros, ja, et eller annet. Vi finner Perenner. Ut av det. Perenner. Ja. Mm-hmm. Fram til neste episode så får dere ha det kjempefint. Kos dere i hagen eller i drivhuset eller inne. Det går an, det er bare kos dere uansett.
Og nyt alle tegn på vår, og bare det at dagen er blitt lengre. Nå er vi jo 4,5 timer lengre i dag. Jeg føler meg hver eneste dag. Så 4,5 timer lengre siden vintersolverv.
Det er veldig søtt at, det er veldig søtt at du gjør det. Kan jeg bare si at det er litt sånn prepensjonist-tendens her?
Ja, men jeg er også et sommermenneske.
Jeg vet. Og jeg gjør jo akkurat det samme, Espen, så vi er liksom...
Ja.
Ja. Det er for å overleve, folkens, så sjekker vi daglengden. Ja,
ikke sant. Kjempefint, men tusen takk for i dag, og takk for at dere henger med.
Ha det bra.
Ha det.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.